Қызылорда қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Балғабай Назерке. Әдебиет әлемінде мәңгілік тақырыпқа айналған махаббат мәселесі бұл романның асыл арқауы. Кезінде қалың оқырманның тұмарындай сүйікті шығармасы болған кітап бүгінгі күннің балғын оқырманын да бейжай қалдырмайтыны белгілі. Қазіргі жастардың да жанын тербеген, жалпы адам баласына тән мөлдір сезімді өзек еткен бірден бір үздік шығарма. Әзілхан Нұршайықов махаббат қызық мол жылдар шығармасынан үзінді. Кешке лекциядан қайтқан маған Меңтай берген әдіріс қағазы молла жазып берген бойтұмардан кем көрінбеді. Жоғалтып алған жоқпын ба деп сасқалақтап, үйге жеткенше гимнастеркамның омырау қалтасын әлденеше рет сипалағаным бар. Үйге келе сала бітірген жұмысым Меңтай берген қағазды тезірек ашу болды. Онда қыздың жаңа өз аузынан айтқан әдірісі ғана барын білсем де, соны оқып шыққанша тағатым қалмады. Меңтай әдірісті былай деп ұзын етіп бірақ жолға жазыпты. Виноградов көшесі 62. 62-ші бөлме, Меңтай. Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» поэмасының арқандай шұбатылған ұзын жолдарына ұқсас бұл сөздер маған бүтін бір поэмадан кем әсер еткен жоқ. Бұл қыз мені неге шақырады? Әлде мені жақсы көре ме екен? Үндемей жүріп, ол да мені ішінен ұната ме екен, сүйе ме екен? Әрине, солай болуға тиіс. Сүймесе мені оңаша бөлмеге шақырар ма еді? Жалынғандай боп, қайта-қайта өтініп, өз қолымен әдірісін жазып берер ме еді? Әттең шіркін, Меңтайдай әсем, ақылды қыз мені сүйіп, мәңгілік жарым болса, өмірде еш арманым болмас еді. Осылай ойлап, төсекте шалқымнан жатқан менің есіме, бала күнімде естіген бір шумақ халық өлеңі түсті. Мінгенім дәйім менің сарым болса, қолымда жетелеген нарым болса, армансыз бол дүниеден өтер едім, күлім көз, оймақ ауыз жарым болса. Рас, Меңтай мендік болса, менің де арманым болмас еді, деп іштей күрсінемін де. Осы өлеңнен картина құрастырамын. Астында сары аты, қолында жетектеген жалғыз өркеш нар, түйісі бар жігіт, алдында ақ отаудың қасында тұрған күлім көз, оймақ ауыз келіншекке қарай асығып бара жатқандай көрінеді. Сонда менің астымда атым, қолымда нарым болу керек пе? Деймін мен өзіммен өзім дауласып. Ат адамның қанаты деп білетін қазақ үшін бір жүйріктің болуы қажет-ақ дейік. Сонда нардың керегіне көшпей қонбай нар жетектеп жүрудің өзі ұят емес пе? Әлде нар дегені дәулет деген мағынада ма екен? Бірақ қазіргі дәулет денсаулық пен білім емес пе? Қойшы, не керек? Ақыры қазақтың қара өлеңдерінің бәрінің алғашқы екі жолы мағынасыз келеді. Бар мағынаны соңғы қош жолы ғана білдіріп отырады деген оқытушы сөзі ойыма оралды да. Бұл шумақ өлеңнің бар мәні армансыз бол дүниеден өтер едім, күлім көз, оймақ ауыз жарым болса дегенінде деп түйемін. Осыдан кейін басыма тағы бір күдікті ой келеді. Сені қыз оңаша бөлмесіне сүйгендіктен емес, аға деп сыйлағандықтан, ағасындай сенгендіктен шақырса қайтесің? Деп біреу мені үрейлендіре, алғашқы тәтті ойымнан үркіте сыбырлағандай болады. Осындай неше алуан ойлардың тұйығына тіреліп, таң атқанша дөңбекшіп шыққан ол түн өмірімдегі ең мазасыз түндердің бірі болып есімде қалды.